Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Alhamdulillah wa nikmatin wa fadlillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, di mana kita mempelajari suatu pembahasan penting dalam agama kita ini, yaitu yang berkenaan dengan masalah tauhid dan kesyirikan. Kita ambil dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab Tauhid, di mana pada pembahasan sebelumnya kita membahas muqaddimah dari pembahasan sihir, dan sekarang kita akan lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari pembahasan sihir, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan sihir itu terlarang, dan juga nanti insya Allah kita bahas tentang macam-macam sihir. Syekh Muhammad itu mengatakan bab maja'a fi sihri, yaitu tentang masalah sihir. Beberapa dalil di sini beliau sebutkan ada dua ayat Al-Qur'an, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, "Wa laqad 'alimu lamman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka telah mengetahui bagi siapa yang menukar, yaitu menukar atau ridho dengan menukar sihir, dia memilih sihir daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Bagi orang yang menukar sihir, lebih memilih sihir daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam agama, yaitu daripada syariat Allah, dia lebih memilih sihir, maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Nah, perlu dipahami bahwasanya sihir ini dimasukkan dalam pembahasan kitab Tauhid, karena sihir itu tidak lepas dari kesyirikan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, ada beberapa keburukan sihir. Sehingga ini dimasukkan di dalam pembahasan kitab Tauhid. Yaitu yang pertama, sihir di dalamnya ada bentuk meminta tolong, atau ada bentuk pengabdian kepada setan, yaitu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sakti dalam sihir itu harus mengabdi pada setan terlebih dahulu. Ya, mengabdi pada setan inilah yang ada kesyirikan di dalamnya. Ada ritual-ritual syirik yang terlebih dahulu dilakukan, barulah seorang itu mendapatkan sihir yang ampuh. Kemudian alasan yang lainnya lagi, yaitu yang menunjukkan bahaya dari sihir, ya, dan ini juga dinilai kesyirikan di dalamnya, karena di dalam sihir ada bentuknya yang mengklaim ilmu ghaib, yaitu yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Dan kita akan lihat tentang masalah sihir, nanti disebutkan tentang ramalan-ramalan bintang. Nah, ini diantara bentuk sihir juga, karena di dalamnya ini kaitannya, di dalamnya itu ada kesyirikan karena mengklaim ilmu ghaib, padahal tentang masa depan, ya, tentang nasib seseorang itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Kerusakan yang lainnya lagi,
dari sihir, yaitu ada perbuatan-perbuatan jelek seperti membunuh orang lain, karena sihir itu bisa mematikan orang lain. Juga bentuk kejelekan lagi yang ada pada sihir, ini bisa memisahkan antara suami istri yang saling mencintai. Ya, karena ada yang menempuh jalan sihir di sini supaya suami istri itu pisah, maka ini berarti meretakkan hubungan di antara orang yang sudah berkeluarga. Kemudian bentuk yang lainnya lagi, sihir ini mengakibatkan seseorang itu melakukan namimah, mengadu domba. Jadi karena tidak suka dengan orang lain, ya, dia membawa suatu berita jelek dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, tujuannya untuk memecah belah. Nah, ini ada pada sihir semuanya, dan ini yang menunjukkan keburukan dari sihir itu sendiri. Adapun kaitannya, ini dimasukkan dalam kitab Tauhid, karena dalam masalah sihir, ya, ini ada bentuk meminta tolong kepada syaitan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih memilih masukkan sihir ini, ya, karena ada bentuk kesyirikan semacam itu. Begitu pula diterangkan dalam surat An-Nisa ayat ke-51, Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wa taghut, yaitu mereka beriman kepada jibti dan taghut. Apa yang dimaksudkan dengan jibti dan taghut? Umar itu mengatakan al-jibtu as-sihru, yang namanya jibt itu adalah sihir. Jadi berarti ayat tadi itu diartikan mereka beriman atau lebih percaya pada sihir. Wa taghut, taghut yang dimasukkan dalam ayat tadi itu adalah syaitan. Taghut yang dimasukkan dalam ayat tadi itu adalah syaitan. Kemudian Jabir itu mengatakan at-tawahid, taghut-taghut itu adalah kuhalun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Yang dimaksudkan dengan taghut-taghut, yaitu taghut-taghut ini adalah kuhan, tukang ramal, yang dimana setan akan memberikan wasiat kepada mereka, ya, memberikan wasiat kepada mereka fi kulli hayyin wahid, yaitu akan wasiat tadi itu diturunkan oleh setan pada suatu kampung itu ada masing-masing situ ada taghut atau tukang sihirnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ayat tadi itu bisa kita artikan mereka ini beriman kepada jibet, yaitu yang dimaksudkan adalah sihir, lebih percaya kepada sihir. Dan taghut di sini yang diartikan di sini adalah setan, yaitu mereka lebih percaya pada setan. Atau dikatakan oleh Jabir yang dimaksudkan dengan taghut di sini adalah tukang ramal. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah 7 dosa besar. Di sini disebutkan mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, karena 7 dosa ini dapat membuat pelakunya sengsara di dunia dan akhirat. Dapat membuat pelakunya itu sengsara di dunia dan akhirat. Apa 7 dosa besar tadi? Yaitu dikatakan di sini ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa mahunnu. Wahai Rasulullah, apa 7 dosa besar tersebut? Kemudian ketika itu Nabi SAW menjawab, asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, rugi dunia dan akhirat. Kemudian as-sihru, yaitu sihir. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, yaitu membunuh satu jiwa yang Allah itu haramkan untuk membunuhnya kecuali membunuhnya ini menempuh jalan yang benar. Misalnya sini ada tindakan kriminal, ya mesti di situ dipenggal lehernya, maka ketika itu barulah diperkenankan untuk membunuh orang lain. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Ini bentuknya bagaimanapun, ya riba ini tetap dilarang. Baik bentuknya sedikit, menganakan duit, misalnya 1 juta jadi 1 juta 10 ribu, atau 1 juta menjadi 1 juta 100. Ya, bentuknya kecil ataupun besar tetap sama-sama haram. Ini namanya memakan riba. wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, yaitu dengan melampaui batas, di mana anak yatim di sini adalah man mata abu wa huwa dunal baligh, ya, yaitu yang dimaksudkan dengan anak yatim di sini adalah yang bapaknya itu mati sebelum anak tersebut baligh. Ya, berarti kalau sudah baligh di sini tidak disebut lagi yatim. Ya, jadi yang patut dipahami apa yang dimaksudkan dengan yatim. Yatim itu adalah seorang anak yang bapaknya itu mati, bukan ibunya. Ya, bapaknya itu mati karena bapaknya sebagai pokok, yang menjadi pokok dalam memberikan nafkah. Kalau berarti bapaknya itu meninggal dunia, maka anaknya itu jadi susah. Maka yang dimaksudkan sini adalah bapaknya itu mati sebelum dia itu baligh, qoblul bulugh, sebelum anak tersebut baligh. Berarti kalau sudah baligh, sudah besar, dan ini tidak lagi disebut yatim, karena ketika itu anak tersebut bisa untuk mencari nafkah sendiri. Nah, di sini katakan makan harta anak yatim, yaitu dengan melampaui batas. Bisa jadi pengasuh anak yatim itu dia memakan sebagian dari harta anak yatim, namun cuma sekadar saja sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh lebih. Dan perlu dipahami bahwasanya sebagian panti asuhan yang mengatasnamakan yatim, ya, ada yang punya kedok, ya, supaya pengurus-pengurusnya saja yang bisa hidup. Artinya dia beri kepada yatimnya mungkin cuma 20%, 80%-nya itu masuk di kantongnya sendiri untuk penghidupannya. Namun mengataskan anak yatim supaya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Kemudian wa tawalli yawma zahfi, yaitu lari dari medan pertempuran, sifat pengecut. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang terakhir wa qasful musannatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, ya, wanita yang biasa menjaga dirinya, al-ghafilat, yaitu yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan keji, dia bukan wanita pelacur, namun dituduh berzina, ya, namun dituduh berzina. Nah, ini tidak dibolehkan. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, yaitu 4 orang saksi, maka seperti itu adalah tuduhan yang dusta dan termasuk dosa besar. Dan perlu dipahami bahwasanya Syaikhul Islam itu pernah menyebutkan dalam sejarah dari dulu sampai sekarang, sulit ada yang membuktikan langsung ada yang berzina dibuktikan langsung dengan 4 orang saksi. Yang ada cuma pengakuan sendiri. Ya, yang ada cuma pengakuan sendiri. Ini yang terjadi di masa Nabi SAW ketika ada yang berzina, seorang wanita yang berzina, ya, saat dalam keadaan hamil dia mengadu pada Nabi SAW, saya ingin bertobat, kenakanlah saya hukuman rajam. Cuma pengakuannya sendiri, tidak ada yang menyaksikan, 4 orang saksi yang menyaksikan dia itu berzina. Dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi 7 dosa besar tadi, di antaranya disebutkan sihir, berarti sihir di sini termasuk dosa besar. Dan bahkan tadi seperti kita sebutkan, kalau ada bentuk meminta tolong kepada setan, sihir ini malah jatuh kepada kesyirikan, bukan hanya sekedar dosa besar biasa. Nah, selanjutnya dalil yang menyebutkan hukuman bagi tukang sihir dari Jundab secara marfu, yaitu sampai Rasulullah SAW dikatakan seperti itu, yaitu dikatakan dalam hadis haddu sahir dharbuhu bisayf, hukuman had bagi tukang sihir itu adalah dengan dipenggal dengan pedang. Jadi berarti dieksekusi mati dengan pedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya sahih namun mauquf, cuma perkataan sahabat. Maksudkan dengan dharbuhu bisayf artinya qatlu, yaitu dia dibunuh. Walaupun di sini para ulama bersih pendapat apakah tukang sihir itu dipenggal seperti itu ataukah tidak, pendapat yang lebih kuat seperti yang disebutkan atau yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah tukang sihir itu dihukum mati. Dan penerapan seperti ini ada di kerajaan Saudi Arabia, ya, setiap tukang sihir itu dihukum mati kalau terbukti dia itu melakukan sihir. Maka pernah ada kasus tentang ini, kasus yang menimpa TKW, yaitu dia menyobek kain kiswah yang ada di Ka'bah. Ya, ini kalau terbukti kain kiswah ini digunakan untuk mantra-mantra sihir, dia sudah kena hukuman mati. Ya, namun itu ada lobby dari pemerintah Indonesia untuk membuktikan bahwasanya maksudnya bukan seperti itu. Ya, ini pemerintah Indonesia masih baik menyelamatkan TKW-nya sendiri. Ya, seandainya mau biarkan ya sudah, dibiarkan saja. Ya, namun pemerintah kita ini kadang cuma ingin membela satu nyawa sampai korbankan sampai miliaran atau triliun. Ya, padahal sebenarnya TKW-nya ini yang salah. Ya, tapi yang terjadi itu pada jamaah haji kalau tidak salah, ya, pada jamaah haji. Intinya kalau ini terbukti kain kiswah tadi itu digunakan untuk sihir, yang ada penerapan hukum ini dihukum mati. Ya, dihukum mati karena penerapan hukum Islam seperti itu yang terjadi di kerajaan Saudi Arabia. Dalam hadis yang lainnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, ia mengatakan kata Ba Umar bin Al Khattab. Umar bin Khattab itu berkata, "Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin." Yaitu Umar memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Kemudian dikatakan di sini, yaitu Bajalah mengatakan bahwasanya qatalna salasa sawahir. Karena surat itu kami sampai membunuh 3 tukang sihir. Dan juga ada hadis dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya amarat biqatli jariyah laha saharatha. Bahwasanya Hafsah mengatakan bahwasanya ia memerintahkan untuk membunuh, yaitu dieksekusi mati, ada seorang budak wanita yang ketika itu dia memiliki sihir. Fakutila, maka tukang sihir tadi itu akhirnya dibunuh. Wakazalika sahah an Jundab, begitu juga pernyataan yang sahih juga dari Jundab seperti itu pula. Dan Imam Ahmad mengatakan perkataan bahwasanya tukang sihir itu dieksekusi mati itu dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di sini ada dari Jundab, kemudian ada dari Umar, dan kemudian di sini ada dari Hafsah. Ya, pas 3 orang sahabat yang memerintah atau yang menyatakan tukang sihir mesti dieksekusi mati. Dan di sini para ulama itu katakan tukang sihir di sini dieksekusi mati seperti tadi wala yustatab. Dan ketika itu tidak mesti meminta pertobatan dari dirinya. Artinya, ketika dia katakan dirinya bertobat namun ketika itu sebelumnya dia memiliki sihir, ya, maka ketika itu tidak dituntut dia mesti nyatakan dirinya telah bertobat. Pokoknya ketika itu langsung dieksekusi mati. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kemudian sekarang kita lihat macam-macam sihir. Jadi sihir sebenarnya bentuknya bukan hanya mencelakai orang, ya, bentuknya itu santet atau dengan pelet, ya, semacam itu. Namun ada bentuk-bentuk yang lainnya disebutkan oleh para ulama, dan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan kita lihat di sini beberapa perkataan ulama, yaitu di sini ada perkataan dari Ahmad, dia membawakan hadis dari Muhammad bin Ja'far, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal membawakan hadis dari telah menceritakan kepada beliau, yaitu Muhammad bin Ja'far telah menceritakan darinya, yaitu Auf, kemudian dari Hayyan bin Al-Ala bahwasanya Qatan bin Qabisa dari bapaknya itu Qabisa telah menceritakan bahwasanya ia mendengar Nabi SAW itu bersabda, innal iyafata wattaraqa wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafa, kemudian tarak, kemudian yang ketiga tiara, semuanya itu adalah bentuk jibt. Yang tadi jibt ini sudah disebutkan dalam ayat yu'minuna bil jibti wattaghut. Auf, yaitu periwayat hadis tadi itu mengatakan, Auf di sini adalah Ibnu Abi Jamilah yang dikenal dengan Auf Al-A'rabi. Dia seorang perawi yang siqah. Auf ini menceritakan apa yang dimaksudkan dengan iyafah. Iyafah itu adalah zajrut tayyib. Jadi yang dimaksudkan dengan iyafah yaitu beranggapan baik ketika keluar suara burung. Jadi ketika suara burungnya keluar seperti ini, wah, ini tanda baik. Atau dengan pergerakan burung, ya. Jadi kalau burungnya itu, kalau orang jahil ya, burungnya itu bergerak ke kanan, ya, maka itu tanda baik dia boleh melakukan perjalanan. Namun kalau burungnya itu bergerak ke kiri, maka itu tanda sial, maka harus diurungkan untuk melakukan perjalanan. Kalau burungnya itu terbang ke tengah, maka harus diulangi. Ya, harus diulangi tadi, burung tadi digertak misalnya, dia terbang nanti kemana? Nanti susahnya kalau burungnya itu lurus terus nanti terbangnya. Ya. Lurus terus terbangnya. Syukur-syukur masih ke kanan. Kalau burungnya itu lurus terus bingung dia. Bertak terus, ketak terus, mungkin sampai 100 kali pun dia burungnya terbang lurus terus. Kemudian wattaruku, tarku ini adalah di sini dikatakan al-khattu yukhattu bil ard. Yaitu maksudnya di sini ada ramalan, yaitu menebak sesuatu yang terjadi ghaib, yaitu pada masa akan datang. Ya, menebak perkara ghaib dengan menggunakan tulisan-tulisan yang ada di tanah. Ya, dengan menggunakan tulisan-tulisan yang ada di tanah. Kemudian di sini katakan lagi Al-Jib Al-Hasan itu mengatakan ranatu syaitan. Ya. Yang dimaksud dengan jib di sini adalah ranatu syaitan. Ranatu syaitan itu maksudnya suara syaitan. Dan perkataan dari Al-Hasan Al-Basri di sini sanadnya jayyid. Kemudian ada riwayat dari Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya Al-Musnad minhu. Yaitu perkataan ini, ini dikatakan dinisbahkan atau disandarkan pada sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun situ tidak disebutkan tafsir dari auf tadi yang menyebutkan iyafa itu apa, tarab itu apa, dan jibet itu apa. Nah, intinya di sini dalil tadi menunjukkan haramnya menebak-nebak ilmu ghaib, perkara-perkara ghaib, nasib seorang akan datang, kejadian-kejadian yang ini secara ilmiah tidak bisa ditebak, maka tidak boleh. Kemudian di sini juga menunjukkan, karena di situ disebutkan tiara yang terakhir, tiara beranggapan sial. Jadi tiga hal yang disebutkan al-iyafa, yaitu tadi mengetahui nasib dari pergerakan burung. Kemudian yang kedua tarab, yaitu membuat ramalan, ramalan nasib dengan menggunakan tulisan-tulisan yang ada di tanah. Ya, berarti di sini dilarang ya, yang tadi menebak ilmu ghaib. Kemudian juga dilarang tiara, karena di dalam hadis ini juga dikatakan tiara min al-jibt. Maka tiara di sini yang dimaksudkan di sini adalah beranggapan sial. Yang beranggapan sial. Kalau di daerah timur itu biasa sebut, kalau orang-orang Makassar ya itu biasa sebut dengan pamali. Ya. Kalau orang-orang sana itu biasa sebut dengan pamali. Jadi kalau misalnya jalan ketika siang hari nggak ada hujan apa-apa pakai payung, wah itu pamali itu. Ya. Ini disebut pamali, ini maksudnya ya itu hati-hati nanti bisa kena sial. Namun kalau di setiap daerah nanti punya anggapan sial beda-beda dan penyebutannya itu juga berbeda-beda. Ya, ada yang dengan nanti besok ketika ketemu dengan bulan ruah, ya maka nanti ada kirim-kirim doa. Ya, itu karena menganggap bulan ruah itu juga tidak boleh ada hajatan apa-apa, yaitu bulan ruah yang dimaksudkan itu bulan Sya'ban. Nanti juga pada bulan Suro nanti, bulan pertama dari bulan Hijriah, yaitu kita kenal dengan bulan Muharram. Di bulan Suro juga nanti di situ banyak anggapan-anggapan sial, tidak boleh lakukan hajatan seperti ini dan seperti itu, tidak boleh. Mau punya mantu enggak boleh. Ya, ketika bulan Suro termasuk juga pada bulan ruah nantinya. Makanya biasanya kalau orang Jawa itu hajatannya harus dirampungkan dulu ini sebelum masuk bulan ruah besok. Makanya sekarang itu banyak manten. Karena bulan apa sekarang di bulan Rajab ini sudah mau rampung. Ya. Anggapan sial dengan bulan ruah tadi. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan tadi pengertian iyafa atau tarak, main-main untuk ramalan tadi dengan dia membuat garis-garis di tanah tadi, ini suatu mainan, permainan yang sia-sia. Ya, apalagi kalau permainan seperti ini melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum permainan yang sia-sia, apalagi yang sampai menjerumus kepada kesyirikan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di antara bentuk malahi atau permainan ya, ini adalah kata Sesola Al-Fauzan. Di situ ada musik, ada nyanyian yang di sini semuanya melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu dilarang. Ya, dan ini termasuk di sini kata Sesola Al-Fauzan, yang namanya musik ini termasuk ronatu syaitan, suara syaitan. Ya, termasuk ronatu syaitan, suara syaitan yang membuat seorang itu jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak pernah orang itu kalau main gitar kemudian sambil zikir itu tidak pernah. Ya, coba lihat orang main gitar, kemudian dia sambil main sambil berzikir, baca zikir pagi petang, coba ada lihat seperti itu. Ya. Baca zikir pagi atau baca zikir petang sambil main gitar. Ya, ini tanda bahwasanya ya tidak mungkin antara zikir dan nyanyian atau musik-musikan itu bersatu. Ya, paling kalau dia main musik, paling yang namanya zikir itu pasti terabaikan. Jadi tidak mungkin jadi satu ketika itu. Dan kalau mungkin dia gabungkan zikirnya tadi dia mainkan dengan musik, ya, akhirnya zikirnya juga tidak serius. Ya, zikirnya jadinya tidak serius. Harusnya zikirnya itu dengan perenungan, karena dia pakai nyanyian ketika itu, ya tidak ada perenungan lagi saat itu. Baca subhanallah, tidak bisa dia mensucikan Allah ketika itu. Baca alhamdulillah, tidak paham juga alhamdulillah itu apa. Baca Allahu Akbar juga tidak bisa dia paham. Ya. Ini makanya yang namanya musik dengan zikir itu tidak mungkin sama sekali bersatu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, ketika beliau menyebutkan tentang bahaya musik, beliau katakan bahwasanya yang namanya nyanyian dengan Al-Quran atau hafalan Al-Quran itu tidak mungkin sama sekali bersatu. Kemudian ada perkataan dari Ibnu Abbas. Jadi kita bisa rinci yang pertama, bentuk sihir yang pertama, ya, berarti berupa ramalan. Ya, maka nanti setelah ini nanti beliau akan membahas tentang ramalan nasib. Kemudian bentuk sihir yang kedua, tiaroh, beranggapan sial. Maka nanti setelah ini juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan membahas tentang beranggapan sial, bentuk-bentuknya dan dalil-dalilnya. Kemudian setelah itu beliau sebutkan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir, zada ma zada." Siapa yang menggeluti ilmu nujum. Ya, ilmu nujum yang dimaksudkan sini bukan ilmu perbintangan biasa, artinya bukan mengetahui pergerakan-pergerakan benda langit, ya, pergerakan bulan, pergerakan matahari, bukan. Namun yang dimaksudkan sini adalah mengetahui pergerakan tadi untuk meramal nasib di muka bumi. Nah, siapa yang menggeluti ilmu nujum, maka dia telah menggeluti syu'batan minas sihir. Dia telah masuk dalam salah satu cabang ilmu sihir. Zada mazad, kalau dia semakin menggeluti lagi, dia akan semakin ya terjerumus dalam sihir tadi. Jadi kalau dia semakin mendalami ilmu nujum yang dimaksudkan tadi yang kaitannya dengan ramalan, ya, maka dia akan terus terjerumus ya dalam kesesatan. Artinya di sini bentuk sihir yang ketiga, kalau tadi yang pertama, yang tadi pertama apa? Ramalan. Yang kedua, tiar, beranggapan sial. Yang ketiga berarti bentuknya adalah menguasai ilmu nujum. Maka nanti Syekh akan merinci lagi ketika membahas nujum nanti setelah ini. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, ya, dari hadis Abu Hurairah, man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Siapa yang menggantungkan ikatan, summa nafasa fiha, kemudian dia tiup pada ikatan tadi, buhul-buhul tadi, faqad sahara, maka dia telah terjerumus dalam sihir. Wa man sahara faqad asyrak, siapa yang terjerumus dalam sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilai, siapa yang menggantungkan hatinya pada sesuatu maka Allah akan membuat dia sudah akan ditolong oleh sesuatu tadi, Allah tidak akan menolongnya. Maka kita bisa lihat lagi di sini, di antara bentuk sihir adalah berupa mantra-mantra. Di antara bentuk sihir adalah berupa mantra-mantra, atau kita kenal mungkin salah satu bentuknya adalah santet di sini. Ya. Maka bentuk semacam ini termasuk sihir. Nah, bentuk sihir semacam ini yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq. Ya, dalam surat Al-Falaq disebutkan wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi berarti di antara bentuk sihir adalah berupa mantra-mantra. Kemudian bentuk sihir yang lainnya lagi disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah itu bersabda, "Ala hal unabbiukum mal adhu?" Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al adh? Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi SAW an-namimamu al-qalatu bainan nas, yaitu yang dimaksudkan dengan al-adhu itu adalah namimah, yaitu yang dimaksudkan dengan namimah adalah naklul hadis ala wajil ifsad. Ini pihak satu ini ngomong tentang kejelekan pihak kedua, maka pihak yang lainnya yang dengar ini bawa berita ini kepada pihak yang kedua. Tujuannya apa? Biar retak hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua. Ya, tujuannya adalah untuk ifsad, yaitu untuk merusak hubungan. Oh, yang satu ini katanya bicarakan kamu jelek seperti ini loh. Si pihak satu itu bicarakan kamu jelek seperti ini. Kalau ini tidak nukil, pembicaraan tadi sudah selesai. Ya. Maka untuk pihak kedua yang dijelekan ini, ya ini kaidah kalau ingin kita itu mendengar suatu berita, kalau ada berita jelek membicarakan tentang kita, kita dengar dari orang lain, itu harus cross check pada pihak yang pertama. Jangan terima begitu saja, karena bisa jadi yang penukil ini adalah orang yang ingin merusak hubungan. Ya, dia melakukan namimah. Jadi bisa jadi orang yang nukil ini cuma ingin merusak hubungan. Jadi harus dengar dari pihak pertama. Ada yang jelek-jelekan kita misalnya, maka harus dengar dulu dari pihak pertama. Itu benar nggak seperti itu? Jadi harus cross check. Ya. Ini kaidah dalam kita mendengar suatu berita jelek kepada tentang diri kita itu seperti itu. Karena boleh jadi yang bawa berita tadi orang yang ingin melakukan namimah. Nah, namimah di sini berarti bentuk sihir yang berikutnya. Ya, setelah tadi mantra-mantra, namimah juga di sini termasuk dalam bentuk atau macam-macam sihir. Kok namimah bisa dimasukkan dalam macam-macam sihir? Karena sifat sihir dan namimah itu sama. Ada sifat sihir orang itu nyantet orang lain, ya, tujuannya biar orang lain itu celaka. Maka namimah juga demikian, tujuannya juga sama, ingin orang lain juga rusak. Karena tujuannya sama seperti itu, maka namimah juga bisa masuk dalam sihir. Jadi sama-sama ingin merusak hubungan. Karena ada orang yang nyantet misalnya, akhirnya mungkin orang yang baik-baik itu yang dituduh merusak hubungan tadi. Padahal mungkin pihak yang lain yang ingin merusak hubungan yang ada. Maka namimah juga demikian. Baru di sini disebutkan bentuk sihir yang terakhir disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Kata-kata yang memukau ini termasuk sihir. Karena perlu dipahami seperti yang diterangkan kemarin, sihir itu artinya sesuatu yang masih samar. Jadi sesuatu yang samar ini bisa mengelabui orang lain. Ya, sihir yang kemarin kita lihat juga bentuknya ada yang berupa sulap. Bisa mengelabui orang lain. Maka dari kata-kata ya orangnya itu pintar, ya orang yang termasuk tipe yang orator, artinya pintar ngomong. Kata-kata yang jelek ini bisa dibuat jadi bagus. Sesuatu yang jelek, maksiat bisa dibuat jadi bagus. Ya, yang bagus dia buat jadi jelek. Yang bagus dia buat jadi jelek. Karena apa? Pintar ngomong. Jadi di sini bukan menunjukkan bahwasannya orang yang pintar ngomong ini jadi tukang sihir, bukan. Namun sifatnya sihir, ya, ini ada juga pada orang yang pintar berretorika. Artinya dia pintar untuk menyampaikan sesuatu. Kadang orang yang pintar ngomong ini membuat sesuatu yang jelek jadi baik. Maka sifat sihir juga demikian. Ya, sifat sihir juga demikian. Ada orang yang baik-baik itu, ya, tidak buat sihir tadi. Namun mungkin karena ada suatu permusuhan, kemudian ada pihak yang lain ingin mengganggu hubungan. Akhirnya orang yang disihir ini, ya, ini menuduh orang yang tadi jadi ini orang-orang baik-baik ini ditulis seperti itu. Dia buat yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Maka ini juga sama dengan ya al-bayan tadi, kata-kata yang memukau. Maka di sini ada bentuk sihir di sini yang terakhir ini. Ya, kalau kata-kata memukau di sini yang benar dia tampakkan benarnya, berarti tidak tercela. Namun yang jelek dia tampakkan jadi benar, nah ini baru tercela. Jadi yang terakhir di sini ya disebut al-bayan, ini termasuk sihir, kata-kata yang bagus ini termasuk sihir, pintar ngomong di sini termasuk sihir. Ini dilihat dari dua sisi. Ada yang tercela jika dia buat yang jelek jadi baik, ada yang tetap terpuji jika dengan dia pintar ngomong tadi, ya pintar menyampaikan pendapat tadi, orang-orang itu mendapatkan hidayah. Nah, ini yang terpuji. Nah, berarti yang tercela, yang termasuk sihir yang tercela, ya, yaitu yang pertama tadi ramalan, kemudian yang kedua tiaro beranggapan sial, kemudian yang ketiga mantra-mantra, kemudian yang keempat ya ilmu nujum, ya, kemudian yang kelima namimah, ya, yang kelima itu namimah. Jadi mantra-mantra kemudian namimah. Nah, itu semua termasuk sihir, dan nanti keterangan masing-masing tadi nanti insya Allah akan beliau bahas pada bab-bab selanjutnya. Jadi akan jelaskan apa saja di sini yang termasuk ya kekeliruan dalam masalah sihir, yaitu berupa ramalan-ramalan nasib yang dibuat oleh tukang ramal. Nanti juga akan dijelaskan tentang tiaro beranggapan sial itu hukumnya seperti apa, bentuknya bagaimana. Juga nanti akan dijelaskan tentang ilmu nujum. Nanti akan disampaikan secara tersendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab-bab selanjutnya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup ada pertanyaan?
Bagaimana dengan hipnotis? Hipnotis dan ini saya perhatikan memang ada kayak semacam sekolahnya gitu. Yang kedua, bisakah ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan sebagai apa namanya mantra-mantra yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk digunakan misalnya untuk misalkan ilmu tenaga dalam atau semacamnya ataupun untuk kesehatan, tapi memang dia menggunakan ayat diambil dari misalnya wirid-wirid yang memang kita kenal, tapi tata caranya tidak pernah diajarkan. Apakah itu memang bisa memberi faedah? Artinya memberi pengaruh dia apa dengannya itu bisa belajar musir atau
bagaimana? Baik, yang pertama hipnotis, saya belum bisa merinci secara lebih lengkap. Namun dari pembahasan tadi, berarti bisa kita lihat ada hipnotis yang terlarang jika ada sihir di dalamnya. Ya, berarti kalau terlepas dari sihir artinya tidak ada bentuk meminta tolong pada setan, ini yang terutama, maka nanti bisa ya itu dibolehkan. Namun nanti masih meninjau ya bentuk yang lainnya lagi. Barangkali ada hipnotis yang juga tetap terlarang namun ditinjau dari sisi lain. Namun yang kalau di dalamnya itu tidak ada bentuk meminta tolong pada setan, selamat. Selamat dari syirik di sini. Namun belum tentu nanti dia selamat dari keharuman yang lainnya. Jadi perlu dirinci satu persatu bentuk hipnotisnya yang dilakukan itu seperti apa. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Ayat Al-Quran yang ini dipakai untuk ilmu-ilmu tenaga dalam. Ini biasanya ini ada pada buku-buku mujarobat. Nah, ini biasa ada pada buku-buku mujarobat. Kalau memang ada bentuk zikir-zikir seperti itu, entah pakai ayat Al-Quran atau pakai doa-doa yang ada dalam hadis atau doa-doa yang ada dalam Al-Quran, maka dilihat ini, kadang kita mesti melihat di situ mantranya benar nggak? Ini sama nanti dengan hukum ruqyah sebenarnya. Nanti tinjauannya sama dengan hukum ruqyah. Apakah di situ menggunakan ayat-ayat yang benar dari Al-Quran atau hadis? Kalau benar berarti selamat. Ya, kemudian yang kedua lagi dilihat, ya, cara pengamalannya seperti apa? Apakah pengamalannya itu ada tuntunan? Nah, apakah dengan ini jadi kebal ini? Pakai ayat-ayat seperti itu, kalau ada dalilnya baru kita bisa ikuti. Namun kalau tidak ada, berarti ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Nah, perbuatan yang mengada-ngada ini kadang seperti itu mudah membuat setan itu datang. Sehingga kekebalan yang diperoleh itu bukan kekebalan dari membaca tadi, namun kekebalan yang setan itu berikan. Ya, karena bacaan-bacaan tadi tidak diajarkan oleh Nabi SAW, namun setan itu memberikan syarat seperti ini. Dan nanti malah setan yang datang untuk membawa pertolongan, ya, sehingga dapat ilmu kebal tadi. Ya, namun kalau ilmu kebalnya ini ada bentuk yang dimana setan itu mudah datang, ya, karena ada beberapa ilmu kebal itu harus lakukan ritual-ritual dulu. Misalnya harus pergi ke suatu sungai, kemudian di sungai itu ada ritual-ritual dalam satu hari di situ, ya, lalu sebelumnya itu lakukan puasa misalnya. Nah, seperti ini ritual-ritual ini kadang itu membuat setan datang ke tempat tersebut, sehingga ketika keluar dari tempat tadi, ya, mereka punya ilmu kebal, tahan bacok dan punya ilmu kekebalan yang lainnya. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya, ya, dari amalan yang mengada-ngada ini, ya, itu akan membuat pertolongan setan itu datang. Nah, dari situlah sisi terlarangnya. Namun rata-rata ilmu kebal itu tidak lepas dari kesyirikan. Jadi demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami tutup. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.